Sosiaalivaltion kansalainen, vuosimallia 2006. Makoilee välitilassa, vaikka on päivä uus. Samanlainen kuin eilenkin, sama meinikin, turha kerrata kuultu ennenkin. Ei osaa eikä arpaa järjestelmän pesteihin, ei syletä lasi, osoita sormes meihin. Saat kevariin takas eikä turbiiniin, olla turruttu sakkoihin ja aresteihin. Viihdy sosiaalivaltion kansalaisena, en tee midist, tuun toimien tukiaisilla. Työmyyrät elättää mut veromasseilla, eläkkeet on pokali, jonka peräs pitäis hikoilla. Mun tuotteliaisuus ei tuota paskaakaan, tuotan ongelmia, mutta en muista niistä ollenkaan. Rekikoiran tavalla, saatana sekasi on se metodi, jolla Frankit feidaa systeemin. Sosiaalivaltion kansalainen, vuosimallia 2006. Puskee itku raivareist, koska on päivä uus. Kyseessä on naapurin Kari eikä Jontti. Sitä pänni mun kaltaiset luuserit ja pummit. Vetelen hirsiä, Kari postaa sporaa. Pakkases mä luulen, et se rupee koht boraa. Pure hammasta, usko et hommat futaa. Lopu seuraa täyttymys, nyt pitää raataa. Isien uhrausta ei saa panna halvalla. Meillä on hyvä järjestelmä, sitä pitää palvella. Kelaa kansalainen Kari nielee katkeruutensa. Niin se menee parempi, näin kuluu viuluna. Afrikassa tai siellä, mitä niitä nyt onkaan. Spurku tos kartsalla, ropoja vonkaa. Narkkarit ryski meidän talon pyörä kellariin. Pysy valppaana, pidä silmä naapuriin. Sosiaalivaltion kansalainen, vuosimallia 2026. Taivas on piki musta, vaikka on päivä uus. Ranteessa tykyttää mikrolastu, lähettää signaaleja, tekee mut hulluks. Koitin kaivaa se irti, ovel oli miehet mustis. Ulkona liikkumiskielto, kämppä veres. Safka tulee postista, sosiaalivaltio. Riittää kaikille, nautitaan kapselimuodos. Oikeastaan futaa niinku rauhoittavat aikoinaan. Pitää säyseenä näinä aikoina ankeina. Sosiaalivaltio se pidä liikaa kelalla. Ei oo sallittu, ei sudenpennu käsikirjaa selalla. Naapuri Kari on kuollu, mä oon vanha patu. Vetku se ei voi mellakoida, liikkuminenkin sattuu. Jos oltais tultu juttu, oltais varmaan samaa mieltä, että on kaikki paskaa, nyt se on myöhäistä. Jos oltais tultu juttu, oltais varmaan samaa mieltä, että on kaikki paskaa, nyt se on myöhäistä.
Niin, lähdettiin liikkeelle sen pohtimisesta, että mitä prekarisaation poliittinen analyysi voisi meille olla. Ja sitten me ajateltiin, että me haluttaisiin lähestyä prekarisaatiota meidän omien kokemusten ja tuntemusten kautta tarkastelemaan niitä affekteja, joihin me jotenkin omassa elämässä on törmätty tai jotka meitä jotenkin on liikuttaneet, kun nyt elämme kuitenkin prekaaria elämää, ainakin koemme elämää prekaaria elämää. Päätettiin kokeilemaan, millaisia affekteista kautta voisi nousta pintaa, ja yksi oli riittämättömyyden kokemus, mikä oli aika sellainen vahva. Tämä on vähän tällaista hapuilua, me koitetaan tehdä jotain, mikä ei ole meille silleen tuttua, josta vaikea saada mitään sellaisia varmoja totuuksia. Tai ei me voida esittää varmasti mitään totuutta riittämättömyyden kokemuksesta. Mutta me haluttaisiin jotenkin tutkia, että mitä se juuri meille on. Ja lähestymistapana me on siis tutkittu meidän omia kokemuksia ja kirjoitettu niistä. Niiden pohtiminen on ollut silleen vapauttavaa ja voimauttavaa. Ja toivottavasti itsemme lisäksi puhutaan tässä muustakin ja koko siitä yhteiskunnallisesta sommitelmasta, jossa me eletään. Ja tämän pohjalta on tulossa teksti siihen Joensuussa tekeillä olevaan Tunteepinnassa elämäpelissä kirjaan, johon Juhannakin on osallistumassa.
Sitten lyhyesti siitä, että miksi me valittiin tämä riittämättömyys teemaksi ja miten se varsinaisesti liittyy prekarisaatioon ja mitä annettavaa sillä on prekarikeskusteluun, niin jos nyt runtaa tätä tuohon Juhana esittelemään prekariaatin kaksiosaiseen määritelmään tai prekarikeskustelun kaksiosaiseen määritelmään, että sanotaan aina, että yleensä prekarisaatiosta puhutaan näin, mutta tämän lisäksi pitäisi puhua näin, niin okei, meidän kulma on, että yleensä prekarisaatioita tarkastellaan institutionaalisesta näkökulmasta. Että just se, että hyvinvointivaltio, palkkatyö, ydinperhe, yliopisto hajoaa. Ja meidän pointti on, että ehkä pitäisi tämän lisäksi puhua vielä enemmän myös psyykkisestä prekarisaatiosta kokemuksena, siitä epävarmuudesta ja hauraudesta, mikä liittyy näiden instituutioiden muutoksiin. Eli ehkä meidän jutun ajatus on, että prekakeskustelu voisi tuoda lisää kokemuksellista puolta ja tuoda tilaa erityisesti tällaisille huonoille kokemuksille, niin kuin heikkouden ja puutteen kokemuksille. Ehkä tätä nyt voisit ajatella jonkinlaisena jatkokommenttina tuohon eilen heränneeseen keskusteluun köyhyydestä ja voimasta. Mutta joo, meille riittämättömyys on nyt tärkeä kokemus, koska se on niin monen muun tunteen ja mielialan leikkauspisteessä. Se ensinnäkin yhdistää monia uusia oireita, niin kuin addiktioita tai syömishäiriöitä ja masennusta. Ja se voi johtaa tosi moneen suuntaan. Se voi johtaa lamaantumiseen, masennukseen, tai se voi johtaa toiseen suuntaan, eli paniikkiin ja tosi maaniseen suorittamiseen. Tai sitten voi olla, että riittämättömyys ei puhkea mihinkään, että se vain ylläpitää jatkuvaa stressiä. Ja totta kai siihen liittyy sellaiset kokemukset, niin kuin syyllisyys, kateus, ahdistus ja häpeä. Mutta niin kuin siitä huolimatta, että se tuntuu tosi keskeiseltä ja yhdistävältä, niin emme haluta mitenkään väittää, että se olisi mikään universaali avain prekaarin elämä, tai että se olisi joku sellainen niin kuin joku laki tai avain juttu. Että se on oikeastaan aika arkinen ja jotenkin minorinen kokemus, joka nyt varmasti ei kosketa kaikkia, eikä edes kaikkia prekaareja. Tuossa artikkelissa meillä on paljon tätä tulee rönsyillä moneen suuntaan, mutta ehkä nyt voi nostaa sieltä kaikkein keskeisimpänä teemana, että jotenkin aina palataan siihen, että riittämättömyys liittyy yksilösubjektiin, yksilöllistymiseen, erillisyyteen, yksinäisyyteen, yksilöiden väliseen kilpailuun. Siis johonkin, mikä on niin kuin yhteistyön ja jakamisen vastakohta. Ja kun meitä nyt vaaditaan joka puolelta jatkuvasti jotenkin johtamaan itseämme ja kehittämään itseämme ja oppimaan elinikäisesti ja niin edelleen, niin jotenkin riittämättömyyden kokemus on tämän vaatimuksen kääntöpuoli, joka syntyy silloin, kun vaaditaan, että ihminen saa yksin aikaan sen, minkä tekeminen kuitenkin vaatii yhteistyötä. Ja samalla riittämättömyyden kokemus ehkä osoittaa, että yksilö ei ole sitten niin itseriittoinen ja riippumaton kuin usein ajatellaan.
No miten me sitten käytännössä tehtiin tätä? Eli me ajateltiin, että jos henkilökohtainen on poliittista, niin sitten omasta kokemuksesta kirjoittaminen ei olisi pelkästään sellaista yksilön itsetunnustusta. Että ne kokemukset aina ilmaisee myös sen kokijan ympäristöä ja valtasuhteita, jotka lävistää yksilön. Ja kun kirjoittaa itsestään, niin kirjoittaa väistämättä muistakin. Ja me on ajateltu, että omien kokemusten ruotimisen ja jakamisen voi ottaa lähtökohdaksi, vaikka pitäisikin yksilöä yhteiskunnallisten voimien pinnallisena seurauksena tai porvarillisena rakennelmana, niin kuin me tietysti pidetään. Siis yksilösubjekti on moderni ja porvarillinen rakennelma, mutta kuten vaikka Precaria Sala Deriva sanoo, niin on lähdettävä liikkeelle itsestämme, jotta me jumahtaisi itseemme. Ja sitten Bronwyn Davis ja Susan Cannon on tehnyt paljon sellaista kollektiivisen elämänkerran tutkimusta, jossa kiinnitetään yksityiskohtaista huomiota yksilölliseen itseen ja omiin muistoihin, ja niitä käsittelemällä ja kirjoittamalla voidaan paradoksaalisesti saavuttaa sellaisia uusia ymmärtämisen tapoja, joiden polttopiste on jossain muualla kuitenkin kuin itsessä. Ja kollektiivisen elämänkerran käytännöillä on ehkä mahdollista piirtää esiin vallan mekanismeja ja suhteita ja samalla avata sekä itseämme että valtaverkostoja muutosta varten. Ja konkreettisesti me edettiin silleen, että me valittiin jotain käsiteltäviä teemoja. Meidän kohdalla niitä oli vaikka riittämättömyys, paniikki, ahdistus, syyllisyys, häpeä, kilpailu ja masennus. Sitten me luettiin kirjallisuutta ja teoriaa, joka jotenkin ajateltiin liittyvän siihen. Sitten kirjoittiin omia kokemuksia niistä valituista teemoista. Luettiin niitä kokemustekstejä yhdessä ja kirjoitettiin niitä uudestaan. Ja mietittiin niiden suhdetta siihen kirjallisuuteen, mitä oli luettu. Sitten koitettiin uudelleen kirjoittaa niitä juttuja uudestaan ja uudestaan. Tavoitteena jotenkin tuoda esiin ne affektit, jotka siellä liikkuu jonain semmoisina, jotka olisivat jollain tavalla epäpersonallisia ja jotain muuta kuin pelkästään subjektiivista. Me haluttaisiin välttää kokemuksien latistamista, sensuroimista tai silottelua parhain päin. Me huomataan, että sitä tekee jotenkin, tekee ainakin sen takia, ettei vaikuttaisi riittämättömältä. Ja sen oman heikkouden tai semmoisen paljastaminen on vaikeaa ja sen työstäminen on jotenkin tosi hankalaa kyllä. Niin kuin Pontus sanoi, niin riittämättömyys on meille aika sellainen tavallinen, arkinen ja harmaa kokemus, eikä se ole sellainen kauhean dramaattinen affekti, vaan ennemminkin jotain sellaista lähellä jotain kaasumaista ainetta tai epämääräistä säätilaa. Mutta.
Joo, no me ajateltiin, että me esitellään tässä 5 sellaista alustavaa havaintoa tai jotenkin keskeistä pointtia, jotka meillä nousi sitten, kun me käytiin läpi näitä meidän kokemuksia yhdessä. Ja meidän nämä havainnot kertoo riittämättömyyden lisäksi laajemminkin prekarisoituvasta tilanteesta. Ensimmäinen näistä havainnoista on se, että suhde normiin on muuttunut. Tietenkin riittämättömyys ja käsitteellisesti liittyy normiin siihen, että ei yllä johonkin vaadittuun. Mutta se ei tyhjenny siihen normiin, koska nykyään se ei riitä, että seuraa normia tai täyttää jonkun normin. Nykyään täytyy ylisuoriutua ja jotenkin niin kuin vielä nostaa sen normin yläpuolelle. Siis ei riitä se, että jotenkin tottelee ja seuraa sääntöjä ja käy töissä ja sitä sun tätä. Ja koska tämän lisäksi tämän, niin kuin näiden julkilausuttujen vaatimusten ja normien lisäksi pitäisi jotenkin olla vielä erikoinen, pitäisi nousta sen normin ja taviksen yläpuolelle esimerkiksi tekemällä jotain erityisen hyvin, pitäisi olla luova, pitäisi olla erinomainen. Ja nämähän on nimenomaan sellaisia vaatimuksia, jotka on tavallaan epänormaaleja, koska luovuus edellyttää just kaavoista poikkeamista ja erikoisuutta ja niin edelleen. Ja tätä voi peilata sitten vaikka siinä psykoanalyysin alkuajan tai sanotaan vaikka fordistisen teollisuusyhteiskunnan alkuaikaan, kuriyhteiskuntaan, koska silloin pelättiin nimenomaan halujen liiallisuutta ja sitä, että on vääriä haluja ja jotenkin oltiin neuroottisia sen suhteen, että yksilöt ilmaisee niin kuin liiallisia ja ylitsevuotavia haluja. Nyt tuntuu, että tämä on käytänyt jollain tavalla nurin päin, että nyt yhteiskunnallisena vaarana ei ole niinkään liialliset halut tai niin kuin virheellinen käytös tai niin kuin normista poikkeaminen, vaan pikemminkin vaarana on se, että ei ole haluja, että voimattomuus, koetaan voimattomuutta tai riittämättömyyttä. Ehkä voisi jotenkin tiivistää tälle, että nykyään estyneisyys, päättämättömyys, epäröinti, välttely ja jumittaminen, näistä on tullut paheita ja ongelmia, yksilön ongelmia. Ja nyt vastakohtana nykyään hyveitä on aktiivisuus, aloitekyvykkyys, nopeus, itsevarmuus.
Ja toinen semmoinen havainto liittyy vertailuun ja kilpailuun, jotka tuottaa riittämättömyyttä. Spinoza sanoo, että hän tuntee surua, jos kuvittelee omat tekonsa vähäpätöiseksi muiden tekoihin verrattuna. Tämän surun hän pyrkii poistamaan joko niin, että hän tulkitsee väärinkaltaisten teot tai koristelee voimiensa mukaan omia tekojaan. Semmoinen rajaton kilpailu epävarmoissa olosuhteissa johtaa helposti tietenkin loputtomaan puutteeseen ja pelkoon alakynnessä olemisesta. Prekaarissa tilanteessa kilpailu läpäisee kaiken samalla, kun kaiken jatkuminen on epävarmaa ja joka puolella tuntuu olevan pudotuskisoja, alistamista ja nöyryytystä. Eikä kilpailu rajoitu mitenkään työpaikalle, vaan laajenee kaikille elämänalueille. Bifo kysyy, että mitä psyykelle tapahtuu, kun sen kaikkia kykyjä katsotaan tieto- tai palvelutalouden asettamien vaatimusten kautta. Ja Bifo on sitä mieltä, että tästä syntyy yrittäjän sielu. Haluaminen muuttuu yrittäjyyden kokemisen ja tekemisen tavaksi. Yrittäjyys on määritelmällisesti kilpailua ja kilpailussa on määritelmällisesti häviämisen uhka. Tietysti ehkä tässä kohtaa on erityisen kyseenalaista, kuinka paljon meidän oma kokemus ilmaisee jotain yleisesti jaettua. Että se on, niin kuin sanottiin, niin se on todellakin meidän kokemus. Ja tässä me kirjoittajat ollaan valkoihoisia, eurooppalaisia, keskiluokkaisia, akateemisia, yleensä miehiksi sukupuolitettuja heteroita. Ja riittämättömyys ei ole millään tavalla universaali tunne. Et se edellyttää jonkunlaisen yhteismitallisen pohjan tai asteikon, jolla vertailla itseään toisiin. Ja me juteltiin paljon tyyppien kanssa, joille riittämättömyyden kokemus oli niin kuin ihan vieras. Ja esimerkiksi kokemus akateemisesta ympäristöstä, niin sitä ei kyllä värittänyt riittämättömyys ollenkaan, vaan enemmänkin ulkopuolisuus tai näkymättömyys. Meille kokemus riittämättömyydestä on tuttu, mutta sitten roolimallejakin on tietysti paljon tarjolla, koska kaikki perinteiset intellektuaali- ja taiteilijakuvaukset usein loputtomia kertomuksia taistelusta sisäisiä epäluuloja ja ympäristön paineita vastaan. Jollain tavalla ehkä riittämättömyydessä on myös kyse niin kuin vauraudesta ja ylenmääräisyydestä, tai että kellä on aikaa ja varaa riittämättömyyteen. Mietin tätä vaikka, kun mä luin Jokisen Eevan tekemää Väsynyt äitikirjaa, ja siinä niin kuin yksi niistä affekteista, mikä nousee esiin, on riittämättömyys, mutta sitten aika usein se myös jollain tavalla niin kuin tai se peittyi niin kuin sen väsymyksen alle, että se vallitseva tunne jotenkin oli väsymys. Että on vaan väsynyt ja sitten ei oikeastaan ole mitään muuta. Ja jollain tavalla ehkä väsymys samalla tavalla niin kuin riittämättömyyskin, niin se on jotain, joka niin kuin repii irti ja yksinäistää ja yksilöllistää. Ja esimerkiksi väsynyt äiti aineistossa, niin tosi paljon siitä väsymyksen kokemuksesta liittyy yksinäisyyteen.
Joo. Mietin tuohon liittyen, että ehkä väsymystä voi pitää riittämättömyyden jotenkin tosi konkreettisena ja fyysisenä muotona, että energia ei riitä siis ihan konkreettisesti. Mutta
niin
en mä tiedä toisaalta katseeksi tai niin latistaa sen käsitteellä. No mutta joo. Kolmas havainto meillä oli toi, mistä mä sanoin alussa, mihin me aina törmättiin, eli kokemus erillisyydestä ja käpertymisestä yksilöön ja sisäänpäin kääntyminen. Riittämättömyyteen liittyy vaatimusten sisäistäminen ja monen muunkin asian ja tunteen sisäistäminen. Siihen liittyy se, että me kuullaan ääniä meidän päässä, jotka vaatii esimerkiksi liikkumaan enemmän tai osaamaan paremmin tai tietämään enemmän tai pukeutumaan eri tavalla. Tai erityisesti sisäistetään vaatimus siitä, että pitäisi tehdä koko ajan parempaa tulosta. Et jos mä mietin mun freelancer-elämää, niin ei mulla ole pomoa tai ei kukaan niin kuin silleen vaadi mua tekemään tulosta tai töitä, mutta jotenkin mä silti arvioin mun elämää ja päiviä sen mukaan, että onko mä saanut jotain aikaan ja on jotenkin vaikea kokea elämää hyväksi ilman että jatkuvasti suorittaa jotain, mikä on mitattavaa. No, vaatimusten lisäksi riittämättömyydessä sisäistetään vihaa, koska kyllähän niin tällainen kokemus siitä, että koko ajan tulee vaatimuksia joka puolelta, niin kyllä se synnyttää vihaa. Eli riittämättömyys ei ole pelkkää passiivisuutta, tai se ei ole pelkkää masennusta, koska siis se voi synnyttää tosi, tosi voimakastakin ja aktiivista vihaa. Mut sitten ei ole ketään syyttää tästä tilanteesta. Sitä vihaa ei voi ulkoista mikään konfliktiin, sitä ei voi jotenkin puskea ulos itsestä, vaan sitten syylliseksi ajatellaan oma itse ja jotenkin tämä viha imaistaan psyyken sisäiseksi asiaksi. Ja no helposti tällainen mekanismi johtaa narsismiin sitten. Ja nyt ei tarkoiteta narsismilla mitään itsen rakastamista tai itsen rakkautta, vaan enemmän sitä oman egon ympärille pyörivää varustelua, epäluuloa toisia kohtaan, vertailua. Joo, no mä jatkan saman tien neljänteen havaintoon, joka minusta se on aika tärkeä tämän prekakeskustelun suhteen. Se on siis se, että jotenkin meidän tiedon ja kokemuksen välillä on ristiriita. Että kyllä me tiedetään hyvin, mistä riittämättömyys esimerkiksi johtuu, mutta silti me ei voida lakata kokemasta sitä. Että vaikka mä kuinka paljon luen vaikka prekateoriaa tai sosiologiaa, ja mä tiedän, että mulle tuotetaan riittämättömyyttä, koska se hyödyttää tiettyjä valtarakennelmia ja niin edelleen, niin ei se riittämättömyyden kokemus silti häviä musta. Pahimmillaan niin prekateoriankin lukeminen oikeastaan lisää riittämättömyyttä, koska mulle tulee sellainen olo, että onpa mä paska ihminen, kun mä en koe itseäni voimakkaaksi ja kyvykkäksi ja rikkaaksi. Ja sit jotenkin se kyvykkyyden kokemus ei välttämättä tuu sillä, että toistellaan jotenkin sitä, että me ollaan kyvykkäitä ja rikkaita. Pitäisi jotenkin tehdä jotain yhdessä, muuttaa olosuhteita, jotta todella tulee se kokemus, että me ollaan jotain muutakin kuin riittämättömiä.
No sitten viimeinen havainto, ja joku mitä kautta me on koidettu vähän purkaa näitä aiempia, niin on ruumiillisuus. Ja et kun riittämättömyys on niin usein ollut meidän eristävä ja yksilöllistävä kokemus, yksilöllistävä ja yksinäistävä kokemus tai semmoinen, niin sitten on mietitty, että miten sitä rakennetta voisi purkaa. Miten niin purkaa se erillisyyden tuntemus, miten löytää yhteys muihin. Ja teoriassahan se tietysti on niin kuin helppoa tai semmoinen ongelma, mikä, koska yksilöä ei ole, niin ei tavallaan niin kuin, ei tätä ongelmaakaan ole. Me on tarkkailtu ruumiita ja pohdittu, että missä riittämättömyys tuntuu. Ja silleen konkreettisesti, että mitä ruumiimme tuntevat ja millaisia voimia niissä liikkuu. Ja pyritty tarkastelemaan niitä voimia jotenkin lempeästi ja ymmärtäväisesti, annettu niille nimiä ja nähty niiden tulevan ja menevän. Ja nähty, että ne tulee jostain ruumiin tai itsen ulkopuolelta ja tiivistyy ehkä siinä ruumissa ja jatkaa sitten matkaansa toisaalle. Ja ne liikkuu väleissä, tapahtuu ihmisten asioiden ja esineiden verkostoissa ja joskus sitten tiivistyy pisteessä, joka sitten ehkä on yksilö, mutta me ei omisteta niitä eikä ne ole silleen meidän. Ruumiin tasolla me on tehty ainakin kaksi havaintoa. Riittämättömyys näyttää tuntuvan rinnassa. Vatsassa se ei juurikaan tunnu. Eikä rinnassakaan silleen sydämen kohdalla, mutta ennemminkin niin kuin keuhkoissa. Se liittyy niin kuin hengitykseen ja happeen ja ilmaan ja ehkä niiden puutteeseen. Ja toisaalta se tuntuu niin kuin ulkoapäin tulevana paineena, joka puristaa päätä. Tuntuu vähän siltä, niin kuin olisi sellainen hauras kuori, jota ulkoapäin tuleva paine puristaa, joka sisällä ei ole mitään. Ja sitten me on kirjoitettu ylös jotain esimerkkejä siitä, niistä teksteistä, mitä tuotettiin, niin oli esimerkiksi tämmöisiä. Rintaani puristaa, hengittäminen on vaikeaa, päässä pyörii, kaikki kutistuu yhteen hetkeen, josta ei ole ulospääsyä. Epäilyn, itsen kieltämisen ja inhon kehä saa minut ahdistumaan ja tuntemaan itseni loputtoman erilliseksi muista, vaikka samaan aikaan juuri yritän tuntea itseni osaksi muita ja tunnen epäonnistuessani itseni entistäkin riittämättömämmäksi. Sitten toinen. Yhtäkkiä tuntuu, kuin irtoaisin ruumiistani. Päässäni sumenee, en saa happea, minua ahdistaa sanan kuvaamattomasti. Rintaani puristaa, tunnen sekoavani. Ajattelen, olen tulossa hulluksi. En saa tulla hulluksi, en halua paniikkikohtaista. En tiedä, mistä kaikki yhtäkkiä johtuu. Tiedän vain, että haluaisin tuollaista niin paljon, eikä minulla voi ikinä olla mahdollisuutta siihen. En tule ikinä kokemaan sellaista, en tule ikinä riittämään. Jossain kulttuureissa pahat henget voidaan torjua, kun niiden nimet tiedetään. Ja nimeäminen jotenkin tekee mahdolliseksi tunnistamiseen jonkunlaisen ystävystymisen sen tuntemattoman hengen kanssa. Ja samalla tavalla affektin nimeäminen ja sen muuttaminen tunteeksi ruumiissa voisi auttaa ystävystymään sen kanssa, tunnistamaan sen ja jotenkin päästämään siitä irtikin, ymmärtämään, että se ei ole ikuinen, vaan muuttuva ja sen kanssa voi elää, eikä sellainen pahakaan affekti kestä loputtomasti. Ja mietitty, että voisiko tunnetta ajatella jonkinlaisena työkaluna, joka tekee siitä affektista jotain konkreettista, jotain niin kuin, vähän niin kuin ulkoistaa sen ja antaa sille nimen.
Mm. Ja että voisiko ruumista ajatella nimenomaan siinä paikkana, jossa se affekti muutetaan tunteeksi ja jossa se voidaan jotenkin kohdata ja hyväksyä. Tosin ehkä tässä kohtaa jotenkin johtopäätösten tai jotenkin toimintaideoiden heittäminen on vaikeaa, koska meidänkin toivottiin siihen jatkuvasti, että tässä on uhkana sortua sellaiseen self-help-keskusteluun tai sellaiseen, että aletaan nyt kaikki joogaamaan. Mitenkään niin kuin joogaamista väheksymättä, mutta, mutta niin kuin, niin ehkä se tässä jää nyt isoksi kysymykseksi se poliittinen puoli, että miten työstää poliittisesti yhdessä, miten työstää näitä kokemuksia ja miten luoda tilaa tällaisille heikkouden ja puutteen kokemuksille tässä keskustelussa.
Taasus päivä ja juoksee aika, juoksee niin kuin audioraita. Luokki, Jontti ja ALI, jos et kuule tätä radiosta, niin pistä se radio kii. Beachman Studios, samat kuviot kuin ennenkin, paitsi mun vatsa on kasvanut helvetin paljon. Tai ainakin vähän, mut isätä Suomesta, mut tuli räppäämään tähän. Biitis soi persi ja lainen viulu ja niin kuin Lähi-idän tilanne se kiehuu ja vuosi 2008 on ollut yllättävän paska. Välillä vähän raskas, mut minkäs teet muuta kuin eteenpäin meet. Ja toivot, et huomenna ois parempi päivä, jos käviskin niin hyvä mäihä, niin hyvä mäihä. Askel painaa, ranka lailla, koko pojan kautta mun nousee aina. Orgoniitti handuu ja kuolee se kulmaa, sydän auki naisena vaikkokin julmaa. Askel painaa, ranka lailla, koko pojan kautta mun nousee aina. Ne veisaa, et elo on synkkää ja pimeää, koulutettu uhri lampaina itkemään. Välillä vähän raskasta, kyyneleit lakanoilla, kämpässä paskasta, selviiks täs sukeroimalla. Transformaatioprosessi aina tuskallinen, välttämätön vaik se polttaa poros. Kukapa täällä on riivajaisilta vapaa, niin kuin piilot naisten käsis, joit mä tapaan. Joskus vastaan pukkaa pelkkää mustaa, sydän auki naisena koetan lyriikkaa rustaa. Tää on muistutus mulle, ei saarna, elämä on niinku peili, sano varma. Sitä saa mitä tilaa, kutsu mitä resonoi, rakas kampe itses pystyy, jos vaan voi. Koska oot huipentumatar ja sua tarvitaan, homma haltuun rankan lailla, verkostoidutaan. Kuvi on vaikea kohdata niinku primaali tuska, kyl tää tästä on ollut tän kesän mantra. Askel painaa, rankan lailla, koko pojan kautta mut nousee aina. Orgoniitti hanskaa ja kuolee se kulmaa, sydän auki naisena vaikka onkin julmaa. Askel painaa, rankan lailla, koko pojan kautta mut nousee aina. Hullut veisaa, et elo on synkkää ja pimeää, koulutettu uhri lampaina itkemään. Tuuri huonos on hiljalle jäätävää, se ei ketään säästämään. Moni muukaan jaksa näitä kuvioita, nyrkit taskussa vihaa vastaan tulijoita. Paperilla kaikki on niin chillii, vetävä röökii ja syleskelee rinkii. Irti ottoja omasta kaalista, joka ei saa otetta hankala maailmaa. Kopissa buddha liekki palaa jälleen. Perhejäsenillä mieliala lääkkeet, sun sipra leksit, mulle litra lesti. Toivon et venys pitkiks pikat metrit.
joille lekurit jo loppua lukee. Kättä lippa oli kunnia tuntee, se raastaa taas vaan mikä sille mahtaa. Täällä koettaa talla vaikka raskaat saappaa.
Askel painaa, ranka lailla, koko pohja kautta mut nousee aina. Orgonitti lapasee ja kuolee se kulmaa. Sydän auki naisena vaikutti tulmaa. Askel painaa, ranka lailla, koko pohja kautta mut nousee aina.
Ne hoilaa et elo on synkkä ja pimeää.
Koulutettu uhri lampa aina itkemään.
Joo, tota, mä ajattelin tehdä tosiaan sillä tavalla, että olisin vaan nostanut muutaman pointin tästä esille. Mutta sitten mä selasin tämän paperin tuossa läpi, kun se oli palapeliä, niin ajattelin, että jos mä kuitenkin kävisin tätä, joka tarkoittaa sitä, että mä en tule kysymään ihan siinä 15 minuutissa, kyllä varmaankaan. Mutta koitetaan alle puoleen tuntiin vetästä. Huomasin myös, kun luvin tätä paperia, että tota niin... olin näköjään lukenut erityisesti David Graeberin kahta viimeistä kirjaa, eli tätä aika tunnettua velan historiallista kirjaa ja sitten hänen tämmöistä populaarimpaa kirjaa Occupy-liikkeestä ja demokratian käsitteestä ja hänen pyrkimyksestään määritellä demokratia uusiksi. Eli jotenkin tavallaan tätä velka-ajatusta vastaan nyt erityisesti tässä paperissa niin kuin, keskustelen. Ja alkuperäinen ajatus on ollut se, että tota, pyrkisin määrittelemään jotain sellaisia keskeisiä kategorioita, jotka ovat yhteistä sekä teollista aikaa edeltävälle luokkataistelulle tai työväen liikkeelle ja sitten tavallaan postfordistiselle prekaarisuudelle, jotain tämmöisiä keskeisiä elementtejä. Ja tässä paperissa mä voisin lähteä liikkeelle siitä, että menisin 1790-luvun Lontooseen ja esittäisi sieltä esimerkit kolmen tämmöisen aitauksen tai muurin rakentamisesta. Sen jälkeen mä lyhyesti esittäisin jonkunlaisen tulkinnan Marxin alkuperäisen kasautumisen ajatuksesta ja sen merkityksestä paitsi historiallisena ilmiönä, niin myös sitten ikään kuin jatkuvana kapitalismin kasautumisen logiikkaan liittyvän ilmiönä. Sen jälkeen kolmantena käsittelisin velkaa ja sen merkitystä historiallisena ilmiönä, siitä, miten se liittyy tähän alkuperäisen kasautumisen prosessiin. Ja tota, niin viimeisenä olisi tämmöisen, erityisesti muutaman esimerkin kautta, ainakin voisin jättää toisen niistä pois, mutta toisen esimerkin kautta sitten tämmöisen kommunistisen liikkeen tota, niin, historiallisuuden ja sen vaatimusten käsittelyä. Kutakuinkin tähän tapaan mä tulisin niinku etenemään tämän paperin puitteissa. Siis 1790-luku Lontoa ja tota niin, kolmen muurin rakentamisen projekti on käynnissä. Ja nämä muurit on ikään kuin symboleita sille, että erityisesti brittiläisen imperialismiin perustuva kapitalistinen järjestelmä on muokkautunut sellaiseksi, että tietyt keskeiset kapitalismiin liittyvät instituutiot, kuten palkkatyöjärjestelmä, rahoitusjärjestelmä ja muut on vakiintunut tässä vaiheessa. Ja tämän jälkeen ehkä sitten teollinen kapitalismi lähtee vasta niin kuin volyymitasolla muotoutumaan. Tämä ensimmäinen muuri on tota niin, Newgatein vankila, jonka 1780 tota niin, Gordonin kapinoissa paikallinen proletariatti on pistänyt niin sanotusti paskaksi. Ja tähän muurin tota, niin kylkeen on kirjoitettu iskulause, että nämä vangittajat vankilasta on vapauttanut. His Majesty King Mob. King Mob tulee sitten lontolaisen proletariaatin niin kuin tunnusnimeksi useamman vuosikymmenen tämän jälkeen. Ja 1970-luvulla myöskin se tuotinistinen punk-ryhmittymä käyttää tätä King Mobin termiä. Mutta mikä tässä vankilassa ja vankilan tuhoamisessa on tavallaan on ajatuksena sitten se, että et hyvin nopeasti tämän Kortonin kapinoiden jälkeen niin tämä Newgatein vankila rakennetaan uudestaan. Ja nyt samaan aikaan vankilasta tehdään yhä pelottavampi, niin samaan aikaan Lontoon kuuluisat hirttäjät, julkiset telotukset siirretään tähän vankilan kylkeen. Ja nyt sitten esimerkiksi historioitsija Petteri Linnanpää korostaa, että tämä vankila ja teloitukset on niin kuin viimekätinen väkivaltainen instituutio sille, että pystytään osoittamaan ihmiselle se, että te olette palkkatyöjärjestelmän alaisia. Ja jotta tähän, jos tähän tavallaan järjestelmään ei mukaudu, tähän subjektiivisuuden, jos et sä mukaudu siihen, niin sun paikka on viime kädessä sitten vankilassa tai telotettuna. Ja tämä ei tietenkään ole 1700-luvun lopun ilmiö, vaan jo 1500-luvulla kuningatar Elisabetin aikana niin irtolaisuudesta, siis käytännössä sen aikaista työttömyydestä, rangaistaan ensimmäisellä kerralla sillä tavalla, että naulataan irtolainen työttömyydestä löydetty henkilö korvista häpeäpaaluun, ja toisella kertaa, niin jos samasta hommista hänet löydetään, niin rangaistuksena on kuolemantuomio. Eli vankila ja sen vahvistaminen Lontoossa on palkkatyöjärjestelmä ja palkkatyöläissubjektiivisuuden niin kuin viimekätinen väkivaltainen instituutio tai sen muokkaamisen instituutio. Toinen on sitten pankki. Eli pankkijärjestelmä, Englannin keskuspankki on perustettu 100 vuotta aikaisemmin. Ja kuten ehkä tiedätte, niin se perustuu sellaisen logiikalle, että kuningas on käynyt pitkän sodan Ranskan kanssa ja on velkaantunut. Ja sen pitää yllä tätä brittiläistä imperialismia ja se tarvii fyrkkaa. Ja se saa sitten yksityistä pääomaomistajilta, rahanomistajilta rahat tähän sotatoimintaan. Se syntyy Englannin pankki tätä kautta, eli yksityisten lainojen kautta, jonka kautta sitten lopulta laitetaan, sillä annetaan yksin oikeus laskea paperirahaa liikkeelle ja niin edelleen. Eli Graeberin kirjasta tulee pointti, että paperiraha oli velkarahaa ja velkaraha oli sotarahaa, ja näin on aina ollut. Ja näin on myös tässä Englannin pankin syntymisen, modernin pankkijärjestelmän tämmöisen yhden symbolin syntymisen tausta. Ja nyt tämän instituution ja niiden 1790-luvulla pelko liittyi siihen, että kultaa ja jalometalleja tämä Kingmob voisi täältä niin kuin tietenkin varastaa ynnä muuta, jolloin paitsi että pankkia vahvistetaan, niin myös aseellinen vartiointi laitetaan tämän pankin ympärillä aina siihen asti 1973 vuotta, jolloin Bretton Woods-järjestelmästä sitten luovutaan. Kolmas muuri, mitä 1790-luvun Lontoossa rakennetaan, on muurit tai aidat joutomaiden ympärillä. Tällä tavalla kommunssien aitaamisella on tietenkin niin kuin vuosisatinen perinne, mutta täällä se viedään tavallaan loogiseen loppuunsa asti sillä tavalla, että urbaanin tilan joutomaat, kommunssit aidataan, niin sitten tehdään julkisia puistoja tai ne muuritetaan sillä tavalla, että proletariaatti ei pääse tai köyhälistö tai mikä tahansa ei pääse ikään kuin tänne joutomaille hankkimaan toimeentuloa. Ne on toiminut siis tunkiona, mutta myös villeinä viljelminä, mutta myös urheilu- ja juhlapaikkoina ja muita. Ja yhteen lontolaiseen ajatukseen, että oikeastaan kiteytyy, että miksi. Westminsterissä tähän aikaan oppikoulussa yläluokan lapset lukee radikaalia vallankumouksellista kirjallisuutta ja ne haluaa veljeillä lontolaisen proletariatin kanssa. Ne pelaa krikettiä täällä joutomailla. Ja nyt sitten tavallaan niin kuin yläluokka katsoo, että tämähän on ihan hirvittävä vallankumouksellinen soppa, joka tarkoittaa sitä, että tämä pitää estää ja sitten nämä niin kuin aidataan nämä alueet. Että tavallaan radikaali nuoriso ei pääse työväenluokkaisen porukan kanssa yhteyteen. Tässä siis nämä kolme muuria, pankki, vankila ja joutomaiden muurittaminen. Ja seuraavaksi mä voisin sanoa muutaman sanan Marxin alkuperäisestä kasautumista ja koittaa pitää mielessä nämä kolme järjestelmää. Eli Marxilla alkuperäisen kasautumisen ajatuksessa on kysymys siitä, että synnytetään vapaa työläinen kahdella tavalla, vapaa turpeesta ja vapaa myymään työvoimaansa sitä ostavalle kapitalistille. Mitä tässä prosessissa tapahtuu on se, että työläinen erotetaan tuotantovälineistään ja suorista toimeentulon mahdollisuuksista. Marx sanoikin, että niin sanottu alkuperäisen kasautumisen prosessi siis ei ole muuta kuin tuottaja- ja tuotantovälinen historiallista eroamisprosessia. Ja tästä käsitteestä on keskusteltu nyt sit aika paljon, ja perusdebatti liittyy siihen, että onko tämä alkuperäisen kasautumisen prosessi historiallinen ilmiö, mennyt ilmiö vai niin kuin nähdäänkö me sitä nykyään ympärillä. Ja tämä jälkimmäinen tulkinta on nyt se varmaan, mikä mulla tässä on. Eli se on yksi keskeinen varsinainen pääoman kasautumisprosessin mahdollistava mekanismi. Eli se toimii sillä tavalla, että kysymys on lähinnä siitä, että miten alkuperäisen kasautumisen muotoa, siis sitä, että miten työläinen erotetaan tuotantovälineissä, niin miten sitä implementoidaan, eli miten sitä sovelletaan. Kaksi tapaa. Ensimmäinen on Marxin mukaan, Marxilta nämäkin välittömät väkivallan mekanismit, eli niin sanotut extra economic forces. Ja toinen on talouden puhtaat luonnonlait. Joka kerta, kun työläiset käy luokkataistelua, niin pääoman varsinainen kasautumisprosessi katkeaa tai se joutuu vaikeuksiin, jolloin kapitalismissa ilmenee alkuperäistä kasautumista, yksityistämistä, työhön pakottamista, työläisten välisten hierarkioiden luomista, erityisesti Silvia Federicin työ taitaa olla aika hyvää tästä, eli mitenkä alkuperäisessä kasautumisessa on kysymys myös siitä, että etnisesti, sukupuolisesti, yhtä muuten työläisten sisään tuotetaan hierarkia. Ja mä väittäisin, että tavallaan historiallisessa prekaarisuudessa on kysymys sitten tästä työläisen ja tuotantovälineiden erottamisen prosessin syvyyden asteessa. Niin, jotain tällaista. Mitä tämä alkuperäinen kasautuminen tarkemmin tarkoittaa? Ensimmäisenä sitä juurikin, että työläinen on erotettava suorasta päästä näihin tuotantovälineisiin ja on synnytettävä siis työläinen ja kapitalisti, jotka kohtaa työmarkkinoilla. Kapitalismi poikkeaa siinä mielessä muista palkkatyötä käyttävistä järjestelmistä, että työmarkkinat eivät ole mahdollisuus, vaan ne on välttämättömyys sekä tietenkin työläiselle että kapitalistille. Sinne on mentävä, jotta voidaan niin kuin saada toimeentuloa tai voidaan tuottaa voittoa sitten kapitalistin näkökulmasta. Toiseksi on asetettava rajat työläisen vapaalle liikkeelle. Etu ja Jussi kirjassa on hyvä kohta, jossa sanotaan, kutakuinkin siihen tavalla, että koska pääoma on yhteiskunnallinen suhde, niin se on samanlainen suhde tavallaan kuin mikä tahansa muu sosiaalinen suhde, eli voidaan purkaa milloin tahansa. Ja työläisellä on tavallaan kyky itsevalorisaatioon, eli paeta tätä varsinaista pääomasuhdetta. Sen takia tämä liike on estetty. Siis toinen alkuperäisen kasautumisen muoto on tämä liikkeen estäminen. Ja tämän liikkeen estämisen ja erottamisen prosessin kautta tulee kolmas alkuperäisen kasautumisen muoto, eli se, että on tuotettava oikea subjektiivisuus, eli palkkatyöläisyyden tai pääomalle alisteisen työn subjektiivisuus. Siis työläinen kohtaa joka aamu, voisi sanoa, tilanteen, jossa vääntää hän sitten niinku sorvii metallitehtaassa tai on ammattijalkapalloja tai mitä tahansa, mutta että joko hän kohtaa tämän väkivaltaisen erottamisen tai sitten subjektiivisen tuotannon kautta hänet, niin kuin, mutta hän mukautuu pääomasuhteessa. Paljon mä oon Jukka käyttänyt aikaa? Tämä
on just sopivasti 15 minuuttia.
Käyttänyt? Okei. Tämä on vielä toisen puolin. Mä sanoin, että mä en ihan varttiin tätä saa vedettyä, kun mä rupesin käymään tällä. Ja mitä luokkataistelu sitten on? Luokkataistelu ei ole siis ensikädessä työn ja pääoman välistä taistelua tehtaassa tai työn ja pääoman välistä ristiriitaa, vaan se alkaa tästä erottamisen prosessista, eli siitä, että synnytetään palkkatyöläinen. Kysymys on siitä, että käydään luokkataistelua siitä, että alistetaanko pääomasuhteeseen vai ei. Ja nyt valtaosa varmasti vasemmistolaista projektia 1900-luvulla on nimenomaan lähtenyt siitä, että tämä ensimmäinen, eli työ- ja pääoman välinen ristiriita on se varsinainen luokkataistelun muoto, ja kääntänyt ehkä selkässä sitten näille erottamisen prosessia vastaan tapahtuville taisteluille. Tämä on se ehkä marksilainen lähestymistapa alkuperäiseen kasautumiseen. Ja nyt sitten mitä David Graeber tässä velkakirjassa esittää on se, että hän ei hirvittävästi poikkea välttämättä historiallisista sosiologeista, kuten Gianni Arikista ja vaikkapa Immanuel Wallersteinista ja muista, jotka jäljittää kapitalismin syntyä vähän kauemmas kuin varhaisen uuden ajan alkuun. Graeberin ajatus on siis se, että on... Velka on tavallaan historian primusmoottori, joka tuottaa tämän alkuperäisen kasautumisen, joka viime kädessä tuottaa sitten myös tämän työläisen. Ja Graeber kysyykin mun mielestä ihan aiheellisesti marksilaista historiallisen materialismin teorialta, että miten voi olla mahdollista, että päällysrakenne näyttäisi kehittyneen ennen perustaa. Eli kun marksilaisilla on ollut taipumus palauttaa tämä kapitalismin synty luokkataisteluun, maaseudulle, maatyöväen, maanomistajien ja yläluokan välillä ja sieltä muotoutuu ikään kuin tämä pääomasuhteen edellytykset, niin Graeber korostaa tätä velan merkitystä kapitalismin synnyssä ja työläisen synnyttämisessä viime kädessä. Graeberilla on tavallaan historia 5000 vuoden historiassa kaksi erilaista yhteiskuntamallia. Ensimmäinen on niin sanottu humaanitaloudet, jotka perustuu ihmisten väliselle luottamukselle, vastavuoroisuudelle ja sanotulle sosiaaliselle luottojärjestelmälle. Näissä ei siis havaita rahaa eikä velkaa. Toinen on sitten kaupalliset taloudet, jotka perustuu rahajärjestelmään ja velkaan siis yhteismitallisen rahan käyttöönottoon. Ja esimerkiksi keskiajalla tällaista tavallaan hopealla maksettiin verot, mutta kaikki muu taloudellinen toiminta perustui keskinäisiin luottamussuhteisiin ja mittaustapoihin, joista yhteisöt tai yksilöt pitivät huolta. Ja nyt Graeberille tavallaan tämän rahajärjestelmän, velkajärjestelmän synnyttäminen on sitten se, joka viime kädessä muuttaa keskiaikaisen järjestelmän kapitalistiseksi. Eli historiallisen keskustelusta on tepatoitu paljon niin sanottu hintavallankumouksesta, joka aikaisemmin on nähnyt sillä tavalla, että jalometallit tulee Etelä-Amerikasta Eurooppaan, mikä synnyttää mittavan inflaation, mutta itse asiassa Graeber näyttäisi osoittavan, että tämä syntyy ylhäältä käsin pankkiirien ja suurkauppiaiden hallitessa jalometallivirtoja ja tämä rahajärjestelmä pakotetaan käyttöön. Tuossa hyvin tiiviisti Graeberin velan ajatus ja miten se liittyy tähän kapitalismin syntyyn. Ja mä pidän tätä tavallaan kummallisena siinä mielessä, että Graeberin analyysi tuntuu palautuva aika pitkään siihen, että meidän luokkataistelu on velan vastaista kamppailu historiallisesti ja nykyään. Jos katsoo Occupy-liikettä, niin okei, se oli niinku, se nosti luokan pöydälle, mutta Graeber itse korostaa sitä, että se oli erityisesti velan vastainen liike. Ja niin mun mielestä tämä ei tavallaan riitä, vaan niinku pitää asettaa kysymykset laajemmista asioista, eli esimerkiksi tuotantovälineiden yhteiskunnallisesta omistuksesta. Eli Graeberin kommunismin määritelmä on kutakuinkin sellainen, että jokaisesta kykyjensä mukaan, jokaisesta tarpeellisen mukaan, ja tämä on se historiallinen logiikka, jonka ihmisyhteisö on rakentanut. Kapitalismi käyttää tätä väärin, ja viime kädessä voisi provokatiivisesti sanoa, että jos me päästään velkajärjestelmästä eroon, niin sen jälkeen meillä on yhteiskunnan pohja, jossa tämä kommunismi vallitsee. Ja Graeber eksplisiittisesti sanoo, että kommunismilla ei ole mitään tekemistä tuotantovälineiden yhteiskunnallisen omistuksen kanssa. Ja mä ajattelisin, että tämä asia, jos jätetään käsittelemättä, niin ollaan ongelmissa. Ja se on kummallista Graeberin omien historiallisten esimerkkien näkökulmasta. Eli hän käyttää esimerkiksi Martin Lutheria velkajärjestelmän tavallaan isänä siinä mielessä, että Martin Luther kerää kannatuksessa sillä, että se tekee koron kiskonnan vastaista politiikkaa. Ja se saa valtaisen kannatuksen tietenkin, kun puhutaan ihmistä, jotka on velkaantuneet ynnä muuta. Mutta Lutheria seuraa kuitenkin huomattavasti radikaalimpi siipi tässä reformaation aikana, jotka kannattaa Raamatun evankeliumien tai Raamatun tekstien niin kuin alkuperäistä kommunismia. Eli samaan aikaan kun Luther pitää pappiseminaaria, niin on Saksan suurimmat talonpoikaskapinat, jossa aika selkeästi profeetat ja maan yhteisomistuksen kannattajat ja muut lyö kättä ikään kuin sen aikaisen talonpoikasten tai proletariaatin kanssa. Ja tässä vaiheessa sitten Luther kääntää kelkkansa, eli se lähtee hyväksymään koron, kiskonnan tai korkopolitiikan. Korkopolitiikan, koska se pelkää näitä niin häntä tavallaan vasemmalta tulevia radikaalimpia kommunistisia vaatimuksia ja liikkeitä. Eli mun mielestä Graeber itse unohtaa tavallaan tämän, että nämä maan yhteisomistuksen kysymykset, tuotantovälineiden yhteisomistuksen kysymykset on ollut koko ajan tässä aivan keskiössä kapitalismin vastustamisessa. Sitten Jukka, paljon aikaa. Lähti menemään. Mä sanon vielä yhden historiallisen esimerkin pois, eli mitä mä tarkoitan sillä, että ei voida pelkästään kamppailla velkaa vastaan. Tiedän, onko sitä nyt järkeä laittaa näitä näin keskenään ristiriitaan, mutta että jos katsotaan tavallaan yhtä tämmöistä liikettä, joka tulee Englannin sisällissodan jälkeen 1649 sunnuntaina 1. huhtikuuta 2030 tyyppiä menee St. George's Hillille Englannin surreissa ja rupeaa kaivaa maata. Ja se on heidän tavallaan niin kuin poliittinen manifestaatio siitä, että nämä aidatut aikaisemmin yhteisessä käytössä olleet maat pitää vallata takaisin, eli haluaa vallata tavallaan commonsit takaisin. Tämä on Dickers-liike. Ja tämä on aika kiinnostava siinä mielessä, että tämä on ehkä näistä teollista työväkeä edeltäneistä englantilaisista liikkeistä ehkä teoreettisesti kuitenkin kaikista vahvin. Eli niiden poliittinen projekti perustuu, ja se on tosi lyhyt projekti, mutta se leviää laajalle Englannissa, perustuu kuitenkin tavallaan poliittiseen talouteen tai sen analyysiin, tosin hirvittävän kristillissävytteiseen sellaiseen. Mutta julistaa siis velan vastaista taistelua ok, mutta ei siinä mittakaavassa, kun tuotantovälineiden takaisinvaltaamista, eli tätä tavalla erottamisen prosessin vastustamista. Sen lisäksi myös ne eksplisiittisesti Gerard Winstanley, joka on heidän keskeinen puhemiehensä, niin kirjoittaa palkkatyöjärjestelmää, muotoutuvaa palkkatyöjärjestelmää ja siihen pakottamisen muotoa vastaan. 1649 siis Winstanley sanoi näin. This, eli Raamatun sana, declares likewise to all laborers of such are, as are called poor people, that they shall not dare to work for hire, for any landlord or for any that is lift above others, for by their labors they have lifted up tyrants and tyranny, and by denying to labor for hire, they shall pull them down again. He that works for another, either for wages or to pay him rent, works unrightly. Eli suoraan siis tavallaan niin kuin palkkatyöstä kieltäytymisen puolesta puhui jo Winstanley 1649. Summa summarum. Jätän piraattiesimerkin pois, vaikka sen olin tuohon mukaan heittänyt. Eli kyse on edelleen näistä kolmesta muurista, vankilasta, pankista ja kommonseista, joutomaista tai niiden aitaamisesta. Ehkä mä tässä on väittämässä, että tietyllä tapaa parataan niin kuin perusasioihin, eli siihen, mitä ennen teollisen yhteiskunnan syntymistä luokkataistelun muodoissa on tapahtunut. Jollakin tavalla prekaarisuudessa voisi ehkä olla kysymys siitä. Eli okei, velan vastaista kamppailua. Erityisesti uusliberalistinen projekti on myös subjektiivisen velkaihmisen luomista, eli se on uusi subjektiivisuuden tuotannon muoto, jolla varmistetaan se, että työläinen pystytään erottamaan tuotantovälineistä tai että se ei voi paeta kommonssien maailmaan tai muuta. Ja sitten kolmanneksi tämä kysymys kommonseista, ja ehkä tähän loppuun, jos tämän sekoilun päättää, niin voi heittää niin David Harveyn ajatuksen, että ehkä meillä lopulta on vain kaksi kommonssia, eli maa tai kaikki yhteinen, mikä meillä voi olla käytössä, ja sen lisäksi ihmisten elävä työ. Eli nämä on kaksi perustavaa kommossia, ja nyt kapitalismissa on kuitenkin kysymys näiden molempien muurittamisesta. Ja ehkä luokkataistelu sitten on tavallaan näiden kahden kommossin puitteissa. Tilanteessa, jossa ei alisteta pääomasuhteen kasautumisen sisään, joka kuitenkin viime kädessä on tällä hetkellä tuhoamassa sekä tämän inhimillisen työn että maan, että planeetan.